Уважаеми брати и сестри, скъпи слушатели, нашите проповеди в неделя са свързани. Който иска да разбере, всяка следваща трябва да е била и на предишните. На мене не ми е възможно да се връщам от начало и да повтарям, за да правя връзката. Миналия път разглеждахме тръбенето на шестата тръба. Това са големите политически промени, военни събития от най-значим характер, които преобразяваха картата на света. Едни народи слизаха от сцената, други се качваха. Отзвучаха събитията, описани под шестата тръба. Отминаха едно по едно. След кратка пауза, както беше досега, завесата на историята се спусна. За да затреби седмият ангел, да се дигне отново завесата и пред очите на Йоан да се разиграят следващите, вече последни събития на политическата сцена на историята. Но колкото и да слушал Йоан и да чакал тръбенето на седмата последна тръба, той не чу. Настъпила странна тишина. И вместо тръбенето на седмата тръба, пред погледа на Йоан се разкрила друга картина, съвсем различна по стил, по съдържание от всичките, които той видя при затръбяването на всеки един от ангелите и всяка тръба. Тази картина е описана в Откровение 10 глава, ще прочетем от 1 до 7 стих.
И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка, и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, както когато река е лъв, и когато извика, седемте гръмове издадаха своите гласове. И след като седемте гръмове издадаха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха седемте гръмове, и не дей го писа. А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече време, но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги пророците.
Съвършенно друга картина. Друг стил. Различно от това, което досега. Един мощен ангел слиза от небето. Йоан вижда този необикновен вестител. Уважаеми слушатели, лентата на пророческата панорама на седемте тръби е спряна за момент при шестата тръба. Защо ли? Йоан вижда това видение на този мощен вестител, който дига десницата си към небето и се заклева в живущи във веки веков, че в дните, когато затръби седмият ангел, тогава ще се извърши Божията тайна, която откри на хората чрез пророците. Защо Бог прекъсна за малко лентата на видението за седемте тръби? И са вмъкнати две други картини, едната описана в 10 глава, другата описана в 11 глава. Защо? Защото, уважаеми слушатели, историята на човечеството не е само войни, кръвопролития, постижения, издигане и падане. Историята е и развитие на великият Божий план за спасението на този свят. Бог провежда в историята един спасителен план още от времето на грехопадането. Имаше да се развият много важни съдбоносни събития в промеждутъка между тръбенето на шестият ангел, когато отзвуча, преди затръбяването на седмият ангел. Затова Господ прекъсна видението и откри тези две картини. Едната картина е за този мощен ангел, стъпил на сушата и на морето, който рикае както лъв, за да го чуе целият свят. И втората картина в 11 глава, за измерването на храма, кой е този храм, ще видим, и съдбата и историята на двамата свидетели. Кои са, прочетете си ги у дома, по-нататък ще разглеждаме. Чак като отминаха тези две вмъкнати картини, тогава зазвуча тръбата на седмият ангел, която приключва видението при пришествието на Господа. Какви са тези две изключително важни събития, които се разиграват в времето към края на шестата тръба, преди да затърби седмата тръба? Това са заключителните действия на Божият спасителен план. Бог възвести началото на заключителните действия на спасителният план. Какви са? Ще ги разгледаме. В книгата на пророк Даниил, великият предшественик на Йоан, в 4 глава 17 стих четем:
да знаят живите, че Всевишният владее на царството на човеците и го дава комуто ще, и поставя над него най-нищожният измежду човеците.
2 глава 20 стих:
да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той изменява времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.
Да познаят живите на земята, че Бог владее на царството на човеците и дава го комуто ще. Той поставя царе и сваля царе. Ангелът, който видя Йоан, се заклев живущи във веки веков, който е създал небето и каквото е в него. Бог владее вселената, но Бог владее и ръководи на земята събитията. Вярно, че на земята безчинните безчинстват, злите злодействат, войнолюбците избиват, кръв се лее, терористите тероризират хората, мафиоти ограбват държави и народи, богатеят. Вярно е това. Но последната дума във всички събития на земята има Бог. Той оставя и лудите да се налудуват, и беззаконните да беззаконстват, но всичко е с време и с мярка. Той определя времената и годините, казваше пророкът. И ние много пъти разглеждахме до сега в великите пророчества на Откровението. Ако даде Бог някога време, не знае дали ще може да разгледаме и Даниил, за да видим как Господ е ръководил нещата. И когато каже, че някой ще излезе на сцената, може, както говорихме за арабите, да са проспали 27 века. Те ще се качат. А когато Господ каже, че някой трябва да си отиде от историята, може да има много яки стени, както беше Константинопол. Помните ли как падна Константинопол? Керка порта, една мъничка вратичка, забравена, оттам влязоха турците. И Константинопол падна. Дойде ли време някой да си отиде, той ще си отиде. Даже при някои случаи Господ е определил и точно времето на господството на един народ или на империя. Помните ли 391 година и 15 дни от миналата неделя, които започнаха на 27 юли 1449 година и изтекоха точно на 11 август 1840 година, Няма да обяснявам събитията, които се случиха. Векове, хилядолетия преди това Господ беше показал даже срок и 15 дни. Изпълни ли го историята? Питам вас, които бяхте миналата неделя тук. Да, абсолютно точно. Не може човек да не благоговее пред великите откровения на Божието Слово. Както сам Господ казва в книгата на пророк Исаия, 46 глава, 9 стих, онези знаменити думи на пророка.
Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно.
Аз казах неща, казва Господ. Те се сбъднаха. Видяхте ли как се сбъднаха? Известявам нови и те ще се сбъднат, за да познаем всички, че Той е Бог. Той владее над царството на човеците, на хората. И за всичко има време и срок в небето. Последната дума има Бог във всичко. И това е моето доверие и упование в Него и за личният ми живот. Това може да бъде доверието и упованието в Бога за вашия личен живот. А сега да се върнем на картината, която Йоан видя, описана в 10 глава, която прекъсна видението за 7-те трави. Нека да чуем отново първия стих.
И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове.
Този вестител иде от дълбините на Вселената. Неговата личност е изключителна. Облечен в облак, лицето му като слънце, краката му като огнени стълбове, разтопена мед. Кой ли е този? Много прилича описанието в Откровение, първата глава от 13 стих, което Йоан описва същата тази личност. Чуйте.
И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и припасан около гърдите с златен пояс. И главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пеш пречистена, и гласът му беше като много води. И имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си.
Видяхте ли същото описание? Само че Йоан казва тук кой е той. Син човешки. Исус Христос. Този мощен ангел е Господ Исус Христос. Защо ли слиза Той на земята във видението, точно в промеждутъка между 6-та и 7-та трава? За да постави началото на заключителните сцени на Неговият спасителен план. Историята на човечеството не е само войни и кръвопролития. Историята и развитие на Божият спасителен план. Той някога започна спасителното дело на земята. Сега в заключителните, най-важните действия на спасителния план, преди завършекът му, да се изпълни Божията тайна, той сам идва да постави началото. Както се казва в 7 стих, прочети отново.
Но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затрави, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги и пророците.
Каква е тайна, тази тайна Божия, която ще се завърши в дните, когато тръби седмият ангел? В посланието на апостол Павел на много места той говори за тази велика Божия тайна. В Ефесяните посланието, първата глава, там в 9 и 10 стих, в 3 глава, може даже 3 глава най-напред да прочетеш, и след това 1-та, 5 стих.
От което като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна, която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци.
Божията тайна, която се откри на светите пророци и апостолите. А сега 1 глава, 9 и 10 стих.
Като ни открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да се събере в Христа всичко, това, което е на небето и земята.
Божията тайна е израз на Неговата благост и милост. Тя е спасителната за човеците благодат. Завършека на тази тайна, за която говори ангелът в дните на гласа на седмият ангел, е, чухте ли, великата цел на Божията тайна, чухте ли я? Да събере в едно тези, които са на небето и тези, които са на земята. Така ще приключи Божият план. Спасителният план през вековете има за цел да събере земя и небе в едно, по дух, не в пространство. Помните ли хубавата молитва, Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Царството му още не е дошло, но то ще дойде, когато се завърши тайната Божия, спасителния план. Божията воля сега не е на земята, както е на небето. На земята почти всичко е против Божията воля. Войните са против Божията воля. Тероризмът е против Божията воля. Убийствата са против Божията воля. Изневярата между съпрузите е против Божията воля. Престъпленията са против Божията воля. На земята Божията воля не се върши. Но в края на времената, казва апостол Павел, когато се завърши Божията тайна, ще събере в Христа на небето и на земята всичко в едно. Ето е тази велика тайна. Исус Христос във видение идва да постави началото на края и завършека на тази велика тайна на спасителният план. Лицето му като слънце, краката му огнени стълпове. И втория стих сега.
И държеше в ръката си разгъната книжка. И като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, както когато река е лъв.
Така, до тук. Като слиза от небето, както го вижда Йоан във видение, а това е символична картина, и образа, който той вижда, също е символичен, да не помислим, че божеството е с медни крака, блестяща мед. Не. Той донася нещо на хората. Една разгъната, разтворена книжка, разпечатана, както казват някои преводи. Каква е тази разгъната и разпечатана книжка, която трябва да се разгъне и разпечата в началото на заключителните действия на Божия спасителен план? И тя всъщност ще постави началото на заключителните действия. Каква е тя? Уважаеми слушатели, в Библията се говори за една книжка, която беше запечатана по заповед на Бога. Когато авторът написа, Бог даде следната заповед. Данаил 12 глава 4 стих.
А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава.
Ангел Гавраил, който обясняваше на Данаил виденията, това е великият предшественик на апостол Йоан. Заповяда. Данаиле, сега затвори думите и запечатай книгата. До кога? До сетното, последното време. Уважаеми слушатели, Данаил и Йоан много си приличат, защото това са пророците на човешката история. Четете двете книги и ще видите колко сходни неща има. В първата моя проповед аз говорих колко стихове цитира Иоанн от Данаил. Това е великият пророк на историята на древността, който живее 6 века преди апостол Иоанн. Но ето, когато получи той великите видения за развитието на човешката история, подобни на Йоановите, получава тази заповед. 8 и 9 стих.
И аз чух, но не разбрах. Тогава реках: Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? А той рече: Иди си, Данаиле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето.
Господарю мой, какъв ще е края на всичките тези видения? Данаил написа толкова видения, неговите са 4 на брой, на Йоан са 7. Искаше нещо и той да разбере. Но Господ му каза чрез Гавриил: Иди си, Данаиле, твоята работа вече се свърши. Думите са затворени и запечатани, няма да ги разбереш. Защо? Защото всичко трябваше да се изпълни в историята. Данаиловата книга, както и книгата на Откровението, ще се разбере чак когато изтече историята и видим изпълнението им. До тогава как ще разберем? Затова, Данаиле, книгата е затворена и запечатана до последното време. Какво е това последно време? 6 и 7 стих на същата 12 глава.
А единият рече на облечение в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката: До кога се чака за края на тия чудеса? И чух облеченият в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето.
Спри малко, чухте ли? Той е същия, който стои над водата на реката. Издига десницата си към живущия веки, както го видя Йоан, 4-датък.
И се заклева в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. И всичко това ще се изпълни, когато ще се свършили да смажат силата на светите люде.
Закле се в живущия веки, същият маниер, същата личност. И кога ще се разпечата книжката? Кога е края на тези чудеса? Издигнатият от водата Господ Исус Христос, който заповяда на Гавриил да каже на Данаил да си отиде, защото думите са затворени и запечатани, каза: До време, времена и половин време. Тогава ще се разпечата книжката. До тогава тя ще бъде запечатана. Какво е това време? Времена и половин време. Какво значи това? Уважаеми слушатели, този израз време, времена и половин време се среща 2 пъти в книгата на пророк Данаил и 1 път в книгата на Откровението. 12 глава, 14 стих ще прочетем след малко. И на трите места посочва се един и същи пророчески период. Помните ли мащабната мярка в Библията за пророческото време? Ден равен на година. И сега, облеченият с ленините дрехи, Господ Исус Христос, така се представя на Данаил, който издига десницата си и се заклева, ще бъде това до време, времена и половин време. Моля, пуснете апарата. Така, виждате ли на стената? Време в оригиналният език в книгата на пророк Данаил, една староеврейска арамейска дума, и дан, което значи година. Всъщност периода и на трите места в Откровението е време или година, две времена, две години и половин година. Еврейската година, обяснявах много пъти вече, е лунна година и се състои от 360 дни. Всички древни календари са лунни. Първият слънчев календар е римският календар, въведен от Юлий Цезар 46 година преди Христа с помощта на египетският учен Созиген. Той прави за пръв път изчисления за точното обикаляне на слънчевата, на земята около слънцето. Слънчевата година е 365 дни. Древните народи не са знаели това. Затова годината на всички древни народи е 360 дни. И така, едно време на еврейски, една година, 360 дни, буквални 360 години. Две времена, 720 дни пророчески и половин време, половин година, 180. Сбора какъв е? 1260 дни пророчески. Че това е точното обяснение, намираме го в Откровение 12 глава. Нека да прочетем най-напред 14 стих. Сам Господ ни дава обяснение. Уважаеми слушатели, величието на Библията е това, че не ни позволява ние да си я тълкуваме. Ние да си смучим от пръстите. Господ си дава обяснението и тълкуването на всяко нещо. Нека да прочетем сега едно и също събитие, което ще трае един и същи период, само че при един случай периода е представен по един начин, а при другия случай по друг.
Да четем. И дадаха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където е хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на змея.
Ще дойде да разглеждаме 12-та глава, но това ще стане есента. Видението за една жена. Тя беше подгонена от един змей. Дадоха и се да лести пустинята, където имаше място да я хранят време, пусни отново, времена и половин време. А в шестия стих се казва същото събитие, само че да чуем.
И жената побегна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни.
Смятам, че до тук е ясно. Време, времена и половин време пророчески, 1260 дни, е обяснено в Откровение 12 глава 6 стих. Това е един дълъг период от 1260 години. Тук е показано кога започва този период. 538 година. Началото на всесветската и неограничена власт на католицизма. Защо и как? Ще обяснявам това, когато дойдем да разглеждаме 12-та и особено 13-та глава на Откровението. И изтича плюс 1260 дни в 1798 година. Загаси. Уважаеми слушатели, тогава ще се разпечата книжката на пророк Даниил. Даниил затвори думите са запечатани до време, времена и половин време. До последното време. Периодът последно време Библията започва от 1798 година. Какво точно е станало подробно ще обяснявам, когато дойде времето. Ето времето за разпечатването на книжката дойде. Да се разберат Данаиловите пророчества. За да се постави началото на една всесветска вест, която да стигне до всички народи. Гласът на ангела е глас като река Ешлъв. До откриване на усилвателните уредби, най-силният познат глас на кого е бил? На лъва. Котката не реве като лъв, нито кучето. Най-мощният глас. А това, че е стъпил на сушата и на морето, говори, че разгърнатата и разпечатаната книжка и веста е до всичките народи. И кое специално в книгата на пророк Даниил беше най-запечатано и неразбрано до края на 18 век, до изтичането на последното време. Някои части от книгата на пророк Даниил започнаха да се разбира, защото вече бяха изпълнени още в 17 век. Един от големите тълкователи на Даниил е великият Исак Нютон. Той счита даже, че неговите научни трудове са втората работа в живота му. Първата той счита изучаването на Библията и трудът му върху Даниил и Откровението. Този велик математичен ум. Даже някои читат, че Исак Нютон е най-великият учен на всички времена, защото той е поставил началото на четири големи дяла в науката. Четири големи дяла. Затова е признат за най-велики учен на всички времена. Този велик ум прозря някой от тайните на Данииловата книга и на Откровението. Покрай него и други са писали върху Даниил и Откровението. Но имаше едно нещо, което остана неразбираемо от книгата на пророк Даниил до края на 18 век, до сетното време, 1798 година. Кое беше то? Даниил 8 глава, 14 стих.
И каза ми, До 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти.
Друг един голям период, моля, пуснете го. 2300 пророчески години. Какво е това видение? Какво значи светилището ще се очисти? За него говори 11 глава на Откровението, очистването на светилището. 26 и 27 стих на същата глава.
А казаното видение за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай. А чудих се за видението, защото никой не го разбираш.
Какво е това видение за 2300 денонощия? Ще се очисти светилището. А светилището се очистваше за над всеки 360 дни. Значи това е нещо различно. Плюс това, в тези 2300 денонощия ще се издигнат на историческата сцена и ще слязат три световни империи. Даниил ги видя в 8 глава. Освен това, ангела каза, защото пророчеството е за далечните дни, запечатай го. Даниил искаше да разбере какви са тези 2300 денонощия, но не можа. Ангела каза, те са за далечното време, за последното време. Този дълъг пророчески период, 2300 години буквални, започва според 29 глава, 24, 25 стих, особено 24 стих.
70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже през святия. Знай прочи и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Иерусалим до княза Месия ще бъдат 70 седмици.
Така, до тук. Началната точка на този голям период е излизането на заповедта за съграждането на Йерусалим след Вавилонският плен и установяването на еврейската държава като автономия в огромната Персийска империя. Това става според книгата на пророк Ездра, 7 глава, където и заповедта, за която става дума, в 457 година преди Христа. Има ли го тука?
Има
го. 2300 денонощия като извадим от тях годините преди Христа, 457 година, ни извеждат в 1844 година. Тогава щяло да започне очистването на небесното светилище, т.е. заключителното действие на Божият спасителен план. Уважаеми слушатели, времето наближаваше. Тези събития щяха да се случат между 6-та тръба и 7-та тръба. Шестата приключи в 1840 година, 11 август. Преди да затръби седмата тръба, трябваше да започне в небесното светилище заключителният етап на Божия спасителен план. А хората на земята как да бъдат предупредени? Ето как. Сам Господ Исус се зае с разпечатването на тази книга пред умовете на хората, за да разберат великите пророчества и Божият спасителен план, завършекът му, завършекът на тази Божия тайна, която ще започне, когато затръби седмият ангел. Тогава ще се изпълни тайната Божия, която благовести през хилядолетията чрез пророците и апостолите. Така, с разпечатването на тази книга, разбирането й, сам Господ Исус Христос и Неговият Свят Дух се зае. Сега, историческото изпълнение на това пророчество, дадено преди 2000 години на тази пророческа картина. Времето за разпечатването на Даниловата книга, разбирането на пророчествата за 2300 денонощия и края на Божия спасителен план, трябваше да се разнесе като вест по целия свят. Края на 18 век е преломно време в човешката история. Вземете всеки по-голям учебник по история и ще видите, че Френската революция не е само една национална революция, такива има много в Европа, но тази революция е със световно значение. Тя поставя край на средновековието и началото на модерните последните времена. Великите идеи на Френската революция, породени от вековния католически гнет, идеите за братство, равенство и свобода, идеите още на възраждането на Ренесанса, сега намериха своето изпълнение. Френската революция в 1798 година, войските на Наполеон нанесоха смъртоносен удар на католицизма, на католически абсолютизъм и в света настъпи свобода. Свобода на словото, свобода на печата, свобода на проповедта, на съвестта. Тогава, в края на 18 век и първите десетина 15 години на 19 век, се създават много библейски дружества, мисионерски дружества, които си поставят за цел да пръснат Библията по целият свят и успяват. За някакви си десетина 15 години Библията отиде в ръцете на хората. И сега беше ред на този ангел от небето с блестящото лице като слънце да разпечата пред умовете на онези, които се поддават на неговия дух, великите пророчества на Данаил. Хората разбраха Данаиловите пророчества. В различни краища на света, Южна и Северна Америка, Северна Африка, Европа, Азия, в повечето от 20 страни, едновременно, аз съм говорил по това, когато говорихме за 6-я филаделфийският период, се намериха мъже, които без да се познават, стигнаха до едни и същи заключения върху Данаиловите пророчества, особено за 2300 денонощия. Че те изтичат в 1844 година. И тогава ще се очисти небесното светилище. Светилището по-точно. Те не знаеха какво е това светилище, което ще се очисти тогава. Те смятаха, че това е нашата земя, а това значи, че пришествието ще дойде и Исус ще очисти земята от злото и греховете. Искам да изброя някои имена. В Южна Америка, Сантьяго, Чили, Мануел Лаукунца, католически монах, след това свещеник, след това професор по латински език, изучава подробно книгата на пророк Даниил. Разбира 2300 денонощия. Пише книжката «Идването на Исуса в слава и величие». Тази негова книга се превежда, писана на испански, се превежда на латински, английски, френски език и прави дълбоко впечатление на всички, които я четат. В Англия Едуард Ирвинг, Георг Мюллер и още много други проповедници стигат до 2300 денонощия и разбират тяхното значение. Проповядват. Подробно ще говоря за това в 14 глава. С много повече данни ще ви дам. 1826 година в Лондон се събират 700 души проповедници от различни църкви. Темата на тази конференция на проповедниците 1260 години, които видяхте преди малко, и 2300 години. Те се разделят с желанието да проповядват тази вест. Развиват огромна мисионерска дейност из цяла Европа и стига чак до Азия. Затова подробности по-нататък. В Холандия Хенце Петър, уредник на Кралски музей, пише върху 2300 денонощия и близкото идване на Исуса. Доктор Кападозе също в Холандия. В Германия се разгръща мощно движение въз основа на 2300 денонощия и изтягнато изтичане в 1844 година. Бенгел Рихтер. Проповедника Гансер проповядва в Дюселдорф пред около 15 000 души постоянно за близкото идване на Исуса в изтичането на 2300 денонощия. Най-големият мисионер на всички времена, с изключение на апостол Павел, е Йосиф Волф, немски еврей, който приема християнството в 1821 година. В 1825 година започва да обикаля света и да проповядва. Северна Африка, Азия, Европа, Америка. В продължение на 27 години той проповядва близкото идване на Исус Христос в слава. В Индия, Бухара, Персия, край, в арабската пустина, днешната държава Йемен, той намира рихавовците, древни потомци, още от времето на Еремия, които познават 2300 денощия. Край брега на Каспийско море намира една група православни вярващи и свещеници, които му говорят за 2300 денонощия. Йоси Бол ги пита, откъде знаете това? Те му отварят Библията и казват, ето от книгата на пророк Данаил. В Съединените щати веста за близкото идване на Исуса въз основа на 2300 години, които изтичат 1844 година, веста най-напред се проповядва от Вилям Милер. Цели 16 години той, след като изучил и разбрал тази истина, мълчи, не смее да я проповядва. Най-после Божията ръка и провидението го довеждат по един особен начин, за да започне с проповедническата дейност. Отначало съвсем самичък. По-късто към него се прибавя Йосиф Лич. Познато ли ви е това име от миналия път? Да, този, който изчисли тръбите и 391 години и 15 дни. Йосиф Хайнц, Йосиф Бейтс. Това са големите пионери на движението в Америка, което съвременниците в Европа и Америка ще го нарекат адвентно движение. Какво значи това адвентно движение? Пришествие, очакване, идване от латинския глагол адвенио, което значи пристигам, идвам. Това е най-голямото религиозно пробуждане в света, в Европа, Америка, Южна и Северна, Африка, Азия, от времето на апостолите. Милер проповядва продължение на 9 години в повече от 500 града и изнесъл 4000 проповеди върху тези пророчества. Това прави повече от една проповед на ден. Особено мощен тласък на проповядването за изтичането на 2300 денонощия започва от 1840 година, когато на 11 август стана това, което Йосиф Лич беше написал в своите трактати и статии 2 години преди това. Минали път обестих подробно. Той получава хиляди писма от различни краища на света, които учудени, възхитени от изпълнението на библейските пророчества, казват, че спират битката си срещу Библията. В Америка към адвентното движение в тези 4 години се присъединяват над 1 милион души при население на Съединените щати 17 милиона. Ето веста. Тя се роди от разпечатаната книжка. Ангел издигна ръката си, както четохме, и се закле, че не ще да има време, че в дните, когато затръби седмият ангел, ще се изпълни тайната Божия, която благовести чрез своите раби пророците. Уважаеми слушатели, разбрахте ли сега защо лентата на видението за 7-те тръби беше прекъснато при 6-та трава? За да покаже Господ началото на заключителните действия на своя спасителен план. Това начало бе поставено с разпечатването на Данаиловата книга в първата половина на 19 век. Разбирането на големите пророчества на Данаил, особено на 2300 денонощия, 1260 дни, роди веста за близкото идване на Исуса. Веста се разнесе из целия свят. Докладите от това време показват, че веста е достигнала до всички мисионски станции по света и всички пристанища на земята. Чрез вестници, списания, книги и брошури. До всички мисионски станции и всички пристанища на земното кълбо. Както каза Исус Христос, Евангелието на Матей 24 глава 14 стих, онези знаменити пророчески думи, които той изрече на Елеонският хълм, да ги чуем.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът.
Точно това всесветско разпространение на Евангелието и тази последна вест до всички народи започна с разпечатването на Даниловата книга между шестата и седмата трава, представено във видението на десетата глава от Откровението. Уважаеми слушатели, апостол Йоан казва: видях. Всичко, което той написа, го е видял. Той не е като много от съвременните автори, които вземат творческа командировка, качат се на Мерцедеса или на Волвото и отидат някъде на уединение и смучат или от пръстите, или от чашата с алкохол вдъхновение и пишат. Не. Той видя. Даже, ако обърнахте внимание, Иоанн не е оставил за после да запише видението. Защото когато седемте грама там в шестия стих изгърмяли, и аз се приготвих, ако искаш, прочети точно, за да чуем текстуално как е. Прочети. Да, за момент. Когато седемте грамове изгърмяли.
И след като седемте грамове издадаха своите гласове, аз щях да пиша. Но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха седемте грамове, и не дай го писа.
Не дай го писа. Кога пише Йоан всяко видение? Забелязате ли? В момента, когато го получава. Той не е оставил за утре и за други ден. Не, в момента, да не изпусне нито една подробност. Уважаеми слушатели, веста на този ангел от небето, Господ Исус, свята и тържествена и страшна, искате ли да я чуем още един път? Тръпки ме полазват, когато чета 6 и 7 стих на 10 глава на Откровението. Нека да ги чуем още веднъж и ще приключим.
А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето каквото има в него, че не щеше да има вече време. Но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророци.
Мъча се да си представя гледката, която Йоан е видял. Една блестяща фигура издига ръката си и се заклева, че не ще да има вече пророческо време. И че в дните, когато затръби седмият ангел, ще говорим и за неговото тръбене, ще се завърши тайната Божия. Ако тези страшни и тържествени думи са били страшни и тържествени тогава, какво ли са днес, около 155 години по-късно? И ако тогава не ще да има вече време и че ще приключи Божия спасителен план днес, как е? Искам да завърша с едни хубави думи от Елена Вайт. Чуйте ги.
Светът отдатен на разгулен живот и на неприлични удоволствия спи в плътска сигурност. Хората отлагат идването на Господа. Те се подиграват с предупрежденията. Всичко в света се намира в състояние на възбуда. Знаменията на времето са злокобни. Предстоящите събития хвърлят предварително сенките си. Божият дух се оттегли от земята. Нещастия по суша и море следват едно след друго. По света стават бури, земетресения, пожари, наводнения и престъпления от всякакъв вид.
Стават ли? Да. До тук ни дойде от престъпления. От кръвопролития, от природни бедствия. Чети.
Кой може да прочете бъдещето? Къде има безопасност? Няма сигурност в нищо човешко и земно. Хората бързо се нареждат под знамето, което са избрали. Кризата се приближава постепенно към нас. Слънцето свети на небето, като прави своя обикновен кръг. Небесата все още разгласяват Божията слава. Хората все още ядат и пият. Женят се и за мъж отиват, градят и съдят. Търговците все още купуват и продават. Хората все още се блъскат, за да се доберат до първите места. А благодатното време се свършва и скоро всеки случай ще бъде решен завинаги.
Ето тържествената вест за нашето време. Но света спи. Само света ли? А църквата? Какво прави църквата? Матей 25 глава от 1 до 5 стих.
Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязаха да посрещнат младоженека. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха.
Само света ли спи? Моля? И църквата спи. И християнството. Люшка ни света в дрямка и ние спим. Хладкост, равнодушие, дребнаости, всички са заспали. Пред тържественият край на човечеството. Някои обаче са заспали приготвени, със светилници пълни, а други са заспали фатално неприготвени. И малко по-надолу се каза, посред нощ чети, се чу глас, който каза, ето младоженека, и да излизате да го посрещнете. Тогава наскачаха всичките онези 10 девици, но 5-те безумни, които бяха заспали неприготвени, те видяха с ужас, че са загубили вечността. Светът спи в своята плътска сигурност. Дебели книжки, долари в джобовете и банките, други в надпревара, църквата в летаргия. Има само един, който не спи. Знаете ли кой е? Можете ли да знаете, да се сетика, кой е този, който не спи в това време на криза? Откровение 12 глава, 12 стих. Един само не спи.
Горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Кой единствен знае, че дните на този свят са преброени? Само църквата ли? Ние знаем, но Исус видя и казва, спят всички. Един е много буден да си изкупи времето. Кой е той? Лукавия. Да погуби всички. В първото Петрово послание, 5 глава, 8 стих, апостола предупреждава за този, който не спи, защото знае, че дните му се свършват. Чети?
Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рекаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Скъпи слушатели, не застанах пред вас тази вечер, за да ви забавлявам и да ви предавам някаква информация за един час. Не бих застанал за това. Стоя пред вас с всичката сериозност и отговорност на времето, в което сме. И Божият апел, будни бъдете. Ще се пробудим ли? Дано най-после всички се пробудим и да чакаме Господа приготвени. Тогава, когато една всесветска блага вест се носи по целия свят, има една хубава наша песен, даже аз бих предложил вместо 79-та да изпеем накрая 60-та песен. Наследник на царството, защо още спиш? Господа ни помогне да се пробудим и да станем носители на тази вест по целия свят. Амин. Бог изпрати
всекин час и чудесен дом е приготвил нам вечен дом на небеса. Там в Витлеем се роди Христос и живя без грях с вяра своя Бог, но дали чудесен дом е приготвил нам вечен дом на небеса. Пътят към небе стромен и тронлив ще измине тоз, що с Христа върви за Ерусалим. Бисерни врати, сфера ще...